Tulburările. Torpilarea bunelor intenții. Tur, 15 februarie 1484. De o lună, stările generale sunt reunite la primărie. Au venit 284 de deputați din toate provinciile franceze. În discursurile lor au cerut în special ca dreptul de a autoriza impozitul să revină stărilor și numai lor. Au cerut să fie convocați mai regulat. Se trece la un alt punct al ordinii de zi. Discutarea gravității situației religioase și necesitatea de a reforma clerul. Primul vorbitor este Jean d'Aurelly, doctor în teologie și canonic la Notre-Dame. Vorbește în numele a vreo 50 de persoane prezente, clerici sau laici. Nu mai există la călugări nici norme de purtare, nici cucernicie, nici disciplină religioasă. La prelați și la cei care ar trebui să aibă grijă de suflete, nu mai există nicio preocupare pentru îndatorirea și pentru funcția lor. Jean d'Aurelly nu e un om violent, în genul lui Savonarola. Vocea sa calmă și fermă înșiră frazele într-o tăcere desăvârșită. Din când în când, deputații aruncă o privire în direcția regelui Carol al VIII-lea, care ascultă cu atenție ca toată lumea. Printre deputații clerului există teologi, printre cei ai stării a treia, oameni învățați și chiar câțiva savanți, iar nobilii nu se preocupă toți numai de moșii și de fapte de arme. Suflul umanismului și al ideilor noi se face simțit în toată Europa Occidentală, inclusiv în Franța. Aici, ca și în Boemia, în Germania, în Flandra sau în Italia, există preoți ignoranți, prelați avizi, mănăstiri care adăpostesc scandaluri, milioane de suflete în părăsire. Însuși regele ar vrea să ia inițiativa unei reforme. Suntem în anul 1484. Luther nu are nici 12 luni. E un prunc care scâncește. Jean d'Aurelly, care vorbește în fața regelui și a celor 284 de deputați întruniți la tur, nu este singurul care demasca abuzurile. La Paris, franciscanul Olivier Maillard tună și fulgeră tot atât de tare ca Savonarola. La Notre-Dame, Jean Solen vociferează împotriva prea marii bogății a prelaților și spune că biserica trebuie reformată, începând cu cei care o conduc. Scriitorii publică lucrări pe aceeași temă. Jean Boucher, în deplângerea bisericii militante, denunță mizeria morală a clerului și cauza ei primordială, simonia. Jean d'Aurelly vorbește în continuare în fața deputaților. Acum spune că clerul și credincioșii ar fi în câștig dacă ar cunoaște mai bine Scriptura. În curând, regele îi va comanda o traducere a Bibliei. Pe vremea aceea, trebuie să o repetăm, Luther nu era decât un prunc. Perspicacitatea aceasta pe care o descoperim la tur, această dorință inteligentă de a înfăptui o reformă în sânul bisericii, precum și unele reforme deja realizate, ca cea de la mănăstirile Cluny și Fontvrault, impresionează atunci când, privind ceva mai departe în viitor, vedem la ce nebunie avea să dea loc noul opus de unele puteri, de unele poziții dobândite dorinței legitime de reformă. Roma nu a avut monopolul orbirii și al surzeniei. Înainte de a ajunge la miezul dramei fratricide, nu e lipsit de interes să cercetăm puțin mecanismul care în Franța a făcut-o inevitabilă. În 1507, abația Saint-Germain-des-Prés era o clădire enormă, înconjurată de ziduri și situată în afara orașului. Dincolo de ea se afla Pré-au-Clerc, un fel de pajiște unde veneau parizienii să se plimbe în serile de vară. De multă vreme călugării duceau acolo o viață tihnită, lipsită de griji. Așa că fură cuprinși de indignare când noul lor stareț, Guillaume Brisson, le spuse că o mănăstire trebuie să fie în primul rând un loc de rugăciune și de pocăință. Guillaume Brisson moștenise funcția de la părintele său, fost ministru al lui Carol al VIII-lea. După ce rămăsese văduv, părintele său se călugărise și ajunsese arhiepiscop de Reims, apoi cardinal. Totodată devenise un campion al vânătorii de beneficii. Guillaume, după o tinerețe de preot monden, fusese luminat de harul Domnului. Încercarea sa de reformare a abației Saint-Germain-des-Prés eșuă complet. Nu a fost nicio revoltă, dar călugării au fugit unii după alții. În chiliile goale, Brisson adăposti câțiva prieteni. Printre ei era Jacques Lefebvre, supranumit Lefebvre d'Étaples. Omunculus, spunea Lefevre vorbind despre fizicul lui. În 1507 trebuie să fie avut 52 sau 53 de ani, dar părea mai în vârstă. Era micuț, blând, timid. Fusese câțiva ani profesor la Colegiul Cardinal Lemoine. Elevii nu-i făceau deloc mizerii, dimpotrivă îl îndrăgeau, datorită pedagogiei sale solide și totodată strălucitoare, datorită umorului și bunătății sale. Se născuse la Etaples, aproximativ în 1455, și se știu puține lucruri despre tinerețea lui și când anume a fost hirotonisit preot. În cursul iernii foarte aspre din 1491, a străbătut Piemontul și Lombardia, cu toate că era friguros și foarte firav. La Florența îl întâlnește pe Pico de la Mirandola. Instalat la Saint-Germain-des-Prés, cu cărțile și documentele sale, Lefevre d'Etaples a exercitat rolul unui magnet. Dacă nu s-ar fi apărat, l-ar fi asaltat zilnic 100 de vizitatori. Cei pe care îi primea, printre care Guillaume Budé, erau mințile cele mai luminate din Paris. Nu veneau să trâncănească. Vorbeau cu Lefevre despre cele mai grave probleme ale timpului lor și, mai cu seamă, despre problemele religioase. N-ar fi fost atât de stăruitor pe lângă micuțul om dacă n-ar fi simțit în preajma lui un fel de lumină. Lefevre nu era, nici în sensul bun al cuvântului, un doctrinar. El nu avea un sistem, nu aducea nicio contribuție nouă la religie și niciodată, până la sfârșitul vieții sale, nu avea să facă un pas în afara catolicismului. Era stăpânit cu adevărat de o lumină a credinței și a milei. După câte știu eu, niciun alt scriitor catolic în afară de el n-a dat vreodată de înțeles că dorește sau propune o reformă intelectuală a bisericii întemeiată pe studiul scripturii și o reformă morală și disciplinară a clerului, aceste schimbări urmând a fi operate de însăși biserica. Lefevre a publicat între 1500 și 1523 vreo 10 lucrări, printre care comentarii asupra epistolelor Sfântului Pavel, comentarii celor patru evanghelii, comentarii asupra epistolelor catolice și o traducere a Noului Testament. A stat la Saint-Germain-des-Prés din 1507 până în 1520, an în care s-a dus la Meaux după Brisson, care între timp fusese numit episcop al acestei dioceze. În afară de două sau trei călătorii, el a lucrat fără încetare în chilia sa de la Saint-Germain, în pofida vizitelor pe care le primea, fiind ocupat pe atunci mai ales cu studiul Noului Testament. Nu bănuia că un mandarinat de temut, iritat de influența pe care o exercita asupra unei elite, era deja cu ochii pe el. În 1518 a publicat o lucrare de mai mică importanță, Dizertație despre Maria Magdalena, în care susținea că, spre deosebire de ceea ce s-a crezut până atunci, Maria Magdalena, păcătoasa iertată, Maria, sora Martei și Maria din Magdala nu erau aceeași Marie, ci trei persoane distincte. Cei care erau cu ochii pe el nu așteptau decât acest prilej. Universitatea din Paris a fost înființată în secolul al XII-lea, în umbra lui Notre-Dame. Veneau aici studenți din toate țările. Ilustrul filozof și teolog Abelard, intrând în conflict cu episcopul Parisului, s-a pus sub ocrotirea abatelui de la Saint-Geneviève și a antrenat pe toți studenții spre muntele cu același nume. În secolul al XV-lea, cartierul latin se numea Țara Latină. El cuprindea o parte din malul stâng, în interiorul zidului de apărare ridicat de Filip August. În acest cartier trebuiau să se stabilească în mod obligatoriu toate colegiile, precum și librarii, tipografii, fabricanții și negustorii de pergament, de hârtie, legătorii. Colegiile au fost întemeiate în secolul al XIII-lea, odată cu ospitia, hanuri gratuite pentru studenții săraci. Ele erau menite să ofere azil bursierilor, dar și cei ce nu erau bursieri puteau locui acolo în schimbul unei plăți. Profesorii veneau acolo ca să predea. La început, studenții se bucurau de o libertate totală. Nimeni nu se sinchisea de ei. Ceva mai târziu, dascălii au început să se preocupe de moralitatea acestor tineri, mai ales din pricina sodomiei, care corupea chiar copii de 10-12 ani. Educația morală se făcea mai ales cu ajutorul biciului. Mobilierul sălilor de studiu consta dintr-un scaun fără spetează pentru profesor, iar pentru cursanți erau împrăștiate paie pe jos. Erasmus a lăsat o descriere impresionantă a ilustrului colegiu Montaigu. Am trăit într-un colegiu din Paris, unde se pritocea atâta teologie, încât parcă și zidurile erau impregnate. Nu m-am ales cu altceva decât cu scrofule și cu păduchi. Paturile erau atât de tari, hrana era atât de inconsistentă, veghile și studiul atât de grele, încât mulți tineri, care promiteau foarte mult chiar din primul an de colegiu, nebuneau, orbeau sau se îmbolnăveau de lepră, dacă nu mureau. Dormitoarele situate lângă latrine erau atât de murdare și de infecte, încât nimeni dintre cei care au locuit în ele n-a ieșit viu sau fără să aibă în germene o boală grea. Pedepsele, constând din lovituri de bici, erau administrate cu toată asprimea pe care o poți aștepta de la mâna unui călău. Directorul colegiului voia să ne călugărească pe toți și ca să ne deprindă cu postul, nu ne dădea deloc carne. O, câte ouă stricate am mâncat acolo! Ce de vin stătut am băut! Erasmus exagera lucrurile, așa cum facem cu toții când evocăm amintiri din tinerețe, dar trebuie să situăm tabloul în contextul urban al epocii, care nu era strălucit. Fapt este că viața în colegii, trebuie să fi fost vreo 40 la sfârșitul secolului al XV-lea, nu avea nimic dintr-un paradis și totuși era bătaie pe locuri. Studenții făceau tărăboi ca și astăzi, dar expunându-se la niște pedepse corporale foarte aspre. Numeroasele zile de sărbătoare erau consacrate în mare parte rugăciunilor, dar în acele zile erau văzuți mulți tineri practicând sporturi pe malurile Senei. Alergări, lupte, sărituri, aruncări cu sulița, înot, plonjon, scrimă. Sorbona era un colegiu înființat în 1253 de Robert de Sorbonne și menit inițial să primească 16 maestri în arte, săraci, care aspiră la doctoratul în teologie. S-a mărit și s-a populat foarte repede, bucurându-se de remarcabile privilegii de autonomie. Supunere exclusiv la jurisdicția ecleziastică, interdicție pentru puterea laică de a interveni, interdicție pentru poliție de a se atinge de studenți, dreptul de a suspenda cursurile dacă nu i se făcea dreptate, un sigiliu propriu, ceea ce era semn de mare independență. Prin anul 1500, când pătrundeai în Sorbona, dădeai mai întâi peste o curte mare despărțită în două de niște trepte. La dreapta, o clădire pătrată unde erau școlile, sălile de examen și o sală mare de mese, care servea și pentru adunări. Mai departe, de-a lungul unei grădini, librăria, biblioteca, 40 de pași lungime pe 12 lățime, cu polițe cu cărți de-a lungul pereților. Erau consultate pe niște pupitre așezate în mijlocul sălii, fiecare carte fiind prinsă cu un lanț destul de lung. 28 de locuri, ceea ce ne pare puțin, dar totul, la vremea respectivă, era mai mic decât astăzi, inclusiv oamenii. La Sorbona locuiau studenți săraci, studenți străini care plăteau pensiune, plus oaspeți și profesori asociați, primiți după ce dădeau examen. Un director de studii, un stareț, patru doctori și economi administrau, supravegheau studiile, mențineau disciplina. Ca și în celelalte colegii, studenții erau sculați la ora 4 dimineața cu un clopot, se duceau să se spele pe mâini și pe față în curte, apoi la rugăciune. Activitatea începea la ora 5 dimineața și dura aproximativ până la ora 20, cu trei pauze de circa o oră fiecare pentru slujbă și micul dejun, prânz și cină, plus două scurte recreații. În timpul prânzului, de la 11 la 12, se citea în latinește Biblia sau Viața unui sfânt, directorul de studii transmitea comunicările sale și se administrau pedepsele. Învățământul comporta cursuri, examinări, argumentări. Nu se spunea a urma un curs sau a asista la un curs, ci a asculta o carte, căci profesorii citeau cursurile lor tipărite. Studenții luau notițe cât puteau de repede și după aceea le învățau pe de rost. Argumentările, discursurile, nu se refereau la fondul subiectului. Ele erau exclusiv exerciții de dialectică formală. Logica era știința științelor, iar dintre belle lettres nu era cunoscută decât gramatica. Belle lettres, denumire dată în trecut gramaticii, poeziei și literaturii. Universitatea din Paris și mai cu seamă Sorbona era, ca toate universitățile din Evul Mediu, o mașină de fabricat teologi sau pretinși teologi. Se știe că ea a fost ținta genialelor sarcasme ale lui Rabelais. Sorbona ajunsese repede lăcașul cel mai important din Țara Latină, datorită privilegiilor și autonomiei de care se bucura universitatea și faptului că, în virtutea faimei doctorilor care predau, aici se dădeau examenele pentru licența în teologie. Un mic stat în stat. Conducătorul ei era Noé Beda sau Bedie, rector al Facultății de Teologie și sindic al Sorbonei, om integru, aspru, dușman declarat al oricărei noutăți, nepăsător la mijloacele ce trebuiau folosite pentru a menține ceea ce considera el că este bun. Lefebvre, când publică lucrarea sa, Disertație despre Maria Magdalena, poate uitase că în urmă cu 8 ani scrisese cancelarului universității, sfătuindu-l să scoată din studiul zilnic stupida și sterilă argumentație. El comparase atunci acest exercițiu cu un absces care trebuia spart. Sorbona însă nu uitase. Lucrarea aceasta e infamă, scandaloasă, mincinoasă, eretică. Călugării predicatori tună și fulgeră în întreaga Franță. N-ar fi fost mai indignați dacă Lefebvre ar fi publicat un tratat împotriva divinității lui Iisus Hristos. Fără această publicitate, Disertația ar fi rămas probabil necunoscută de masa credincioșilor. Dar ce-i pasă dogmatismului tradiționalist? Orice noutate trebuie ucisă în germene, iar ticălosul care s-a încumetat să critique Sorbona trebuie făcut una cu pământul. Rabelais nu a riscat să se aventureze pe teren religios și totuși se știe că a fost nevoit să se refugieze un timp la Metz. Se poate crede că ofensiva împotriva lui Lefebvre era ținută în rezervă, atâta amploare a luat pretutindeni ca incendiile pregătite. Atacul mamutului nu-l sperie pe omuleț care publică o a doua ediție. Îndrăznește să susțină că Sfânta Ana, mama Sfintei Fecioare, n-a avut poate 3 soți, nici 3 fete numite Maria. De rândul acesta, în cuvântările lor, predicatorii adaugă la acuzația de erezie, cea de profanare și chiar de erezie diabolic de înrăită. Nu trebuie să uităm că, la vremea respectivă, predicile sunt niște mass media din cauza trecerii de care se bucură, mulțimile înghesuindu-se ca să le asculte. Lefebvre nu are noroc. Începând din 1519, tema propozițiilor afișate de Luther în anul precedent la Wittenberg începe să fie cunoscută, iar dușmanii omulețului prind din zbor ocazia. Lefebvre i-a deschis calea lui Luther și, de altfel, amândoi profesează aceeași doctrină. Lefebvre de Table trebuie condamnat. Timp de 2 ani, cu o dibăcie răutăcioasă, atacatorii se leagă într-una de Luther și de Lefebvre în același timp și iată rezultatul. În 1521, chiar anul în care teologii de la universitate condamnă tezele lui Luther, Bedie obține condamnarea oficială pentru erezie a disertației. Erezia constă în afirmațiile relative la cele 3 Marii și la cei 3 soți ai Sfintei Ana. Sorbona nu are puterea să aplice pedepse corporale. Ea condamnă sub raportul doctrinei și transmite acuzația Parlamentului, ceea ce face Bedie referitor la Lefebvre. Dar un ordin al regelui suspendă urmărirea. De altfel, în acel moment, Lefebvre a părăsit Parisul. De un an se află la Meaux, la prietenul lui, Brisson, împreună cu câțiva discipoli. Istoria cenaclului de la Meaux este cea a unui grup de religioși catolici și umaniști care timp de 3 ani au lucrat la reformarea unei dioceze. Este de asemenea istoria prigonirii acestui grup, istorie care se încheie de altfel printr-o ruptură. Cu toată prigoana, Lefebvre și Brisson au rămas credincioși catolicismului în timp ce alții au devenit luterani. Pentru că ideile luterane i-au captivat, dar și din cauza persecuției, care s-a exercitat fără discernământ împotriva întregului grup.